Håper folket har hatt en god sommer. Det kona og jeg enige om at vi har hatt. Vi ikke det? Jo. Rimelig enige om det. Vi traff sola både her og der. Og en ting som kanskje var et høydepunkt underveis denne sommeren her, det er noe med dette å gjøre ting for første gang. Og jeg har funnet ut at jo eldre jeg blir, jo færre ting er det jeg gjør for første gang, naturlig nok. Og at man fort kan bli litt sånn, gå inn i noen rutiner som gjør at man gjør veldig lite for første gang. Og det blir jo fort litt kjedelig også. Og så har jeg gått og sett på Mjøsa mye, og sett at der er det stadig noen som er ute og ror disse fredelige kajakene. Og tenkte at det har jeg lyst til å prøve. Selv om det ser litt skummelt ut. Og jeg er ikke den som oppsøker risiko, sånn unødvendig. Men det synes jeg så fredelig og deilig ut. Så jeg tok sats en dag og fikk med meg sønnen min. Og vi fikk til og med en instruktør med på kjøpet, som lærte oss å padle kajak. Og det var en stor opplevelse. Og da tenker du at du gikk vel rundt og ut i sjøen? Nei. Klarte meg hele veien ned til Atlungstad og tilbake til Sandvika. Fantastisk, og det ga mer smak. Men noe med det å gjøre ting for første gang. Jeg vet ikke hvor lenge siden det er noe du har gjort for første gang, eller om det har blitt veldig mye rutine, og at livet er veldig satt. Men jeg tror vi trenger stadig å lære å gjøre ting på nytt, og gjøre ting for første gang. Det er en setning som en god stund har jobbet i meg fra Bibelen. Og det er den jeg har lyst til å preke utifra nå. Det er en setning Jesus sier til en gjeng med fariseere som er skeptiske. Han sier, gå og lær hva dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Den har liksom gått og jobbet i meg. Hva vil du si med dette, Jesus? Hva er det du vil lære oss? Hva er det vi trenger å lære? Hvorfor sier Jesus dette? Og da er det alltid først godt å dukke litt ned i konteksten, hvor dette er skrevet, og i hvilken sammenheng og situasjon er dette skrevet. Og det finner vi i Matteus 9, vers 9-13. Hvis du ikke har Bibel, så får vi det nok opp på skjermen også. For det er i forbindelse med at Jesus kaller Matteus til disippel. Han er i ferd med å kalle disipler. Og denne teksten står i en sammenheng der Matteus blir kalt til disippel. Fra vers 9. Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. Dette så fariseerne, og de sa til disiplene, «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?» Men Jesus hørte det og sa, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Så når Jesus kaller disipler, plukker ut disse 12, så er det ikke sånn at han opererer blant fiffen, blant de som virkelig er liksom høyt der oppe. Og fariseerne er ikke blant de som blir plukket ut til å være disipler av Jesus. Det er heller disse som har litt sånn lave posisjoner, de som kanskje ikke mestret helt skolegangen, ikke kom helt gjennom rabbiskolen, de som datt ut av systemet, og som endte opp enten med å drive med det far gjorde, et praktisk yrke, fisker eller lignende, eller til og med sank så dypt som det Matteus gjorde, og endte opp som toller. For da var du liksom ansett som noe av det laveste på rangstigen. Du var riktig nok en som kanskje tjente godt med penger, fordi du jobbet for romerne og sanket inn skatter, og skattene var forholdsvis høye. Og i tillegg så var det masse korrupsjon, sånn at de klarte å berike seg selv ganske mye på den virksomheten. Så Matteus, eller Levi som han også blir kalt, han var en av disse som satt på tollboden, krevde inn skatt fra jødene til romerne og var veldig lavt ansett. Og jeg tipper han ikke hadde veldig mange venner i det høye skiktet. Han måtte på en måte menge seg med de som var litt utenfor samfunnet. Han hadde det sannsynligvis ikke veldig godt med seg selv heller. Men dette synes Jesus en ypperlig kandidat til å bli disippel. Her et kjempeutgangspunkt, tenker Jesus. Så han kaller Matteus, og Matteus følger veldig enkelt. Han tar på en måte et oppbrudd fra det han driver med og blir med Jesus videre på ferden. Og så ser vi senere i teksten at han holder et selskap, kanskje et avskedsselskap, for nå skal han begynne på nytt og begynne med noe helt annet. Og der samler han vennene sine, og det av det tvilsomme slaget. Disse vennene til Matteus, det altså tollere og syndere. Og fariserne, de litt utenfor dette laget. De går rundt og skuer og ser på. Hva det Matteus holder på med? Hva det Jesus holder på med? Hva dette her for noe? Ingen av oss har blitt valgt til disipler. Han der, og se de folka han henger med, de han har med seg, for en gjeng. Hvorfor henger Jesus med sånne folk? Han burde jo henge med sånne som oss. Det det Jesus hører. Hører dem si, hører dem tenke. Og det da han sier, det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Og han legger til, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige menn syndere. Mener Jesus med dette at fariseerne friske, og at fariseerne rettferdige? Jeg tror i forhold til Jesu oppførsel overfor en del fariseere, så skjønner vi at de står ikke sånn veldig høyt i kurs. I hvert fall ikke det de står for, står høyt i kurs hos Jesus. Jeg tror han ønsker å nå inn til de også. Så det ikke det han legger i det. Det jeg tror Jesus tenker og sier at de tror de selv friske. De tror de selv rettferdige, altså selvrettferdige. Og slike mennesker det veldig vanskelig for Jesus å nå inn til. Det veldig vanskelig for en lege å få gjort noe med en pasient som har en sykdom, men nekter for at han har den sykdommen. Da slipper ikke Jesus til. Men med de menneskene som erkjenner og bekjenner at de trenger hjelp, at de har en sykdom, at de syndere, da kan Jesus få slippe til og gjøre sitt verk. Det mye lettere å hjelpe noen som innser at de trenger hjelp, og det veldig vanskelig for mennesker å innse og innrømme at de trenger hjelp. Fariseeren bor i oss alle sammen. Det gode med Matteus, tror jeg, som gjør at han var en kjempekandidat, det var at han nok egentlig ikke var noe særlig tilfreds med situasjonen sin. Han var ikke veldig happy. Han visste at han drev med mye galt. Han visste at han drev med det korrupte. Han var ikke helt fornøyd med situasjonen sånn som han var. Han var rett og slett ikke vond å be. Når Jesus sa, følg meg, så slapp han det han hadde. Yes, endelig en som ser meg, endelig en som får meg ut av denne situasjonen jeg i, og la meg få lov til å begynne på nytt. Så det dette Jesus da sier, det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Og det det dette fariseerne skal gå og lære. Det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Hva betydde det for dem, og hva betyr det for oss? Det ikke noe nytt Jesus kommer med, noe helt ny lærdom. Han henter det faktisk fra skriften, det en skriftreferanse fra Hosea. Hosea 6:6 står det samme. Hosea var profeten som ble bedt om å gifte seg med en hore for å synliggjøre Guds forhold til Israel som utro med avguder. Og det dette Jesus siterer fra. Så det ikke en ny lærdom, det dette Gud har ønsket hele tiden. Han ønsker at mennesker skal bli berørt av han og bli barmhjertige mennesker. Han ønsker ikke et forhold der vi bare sentrert om å offre til Gud
og ikke bry oss om de rundt oss. Med Jesus så kom dette mye tydeligere fram. Jesus, han heva på mange måter standarden, sånn at til og med fariserne skjønte at de ikke nådde opp til kravene og budene. I bergprekenen til Jesus, så er det ett vers som gjentas i to forskjellige evangelier, Matteus og Lukas, på to litt forskjellige måter. I Matteus 6, 48 så står det, «Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen.» Unnskyld, Matteus 5, 48. «Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen.» Jeg vet ikke, når du hører det verset, I hvert fall har jeg hatt det sånn, at det knyter seg litt. «Vær da fullkommen, slik deres himmelske far er fullkommen. Vær perfekt, slik Gud er perfekt.» Hvis vi tar det på alvor, så blir det litt sånn prestasjonsangst, og det knyter seg litt. Har jeg til det da? Det går jo ikke. Det som bare litt interessant er at, Lukas bruker en litt annen formulering på egentlig akkurat det samme. I Lukas 6, 36 så sier han, «Vær barmhjertig, slik deres far er barmhjertig.» Det egentlig det samme Jesus prøver å si, men det blir gjengitt på to litt forskjellige måter i disse evangeliene. Og på en måte så gjør dette i Lukas det litt mer tilgjengelig. Jeg vet at jeg ikke fullkommen, kommer aldri til å bli det. Ikke dere heller. Håper ingen tror det. Men det å lære av vår far, og det å være barmhjertig slik han barmhjertig mot oss, det en bevegelse vi kan gå og lære. Og om vi ikke blir fullkomne og perfekte i det, så det en øvelse vi skal gjøre hele livet. Fariseernes relasjon til Gud handla veldig mye om ritualer, offringer og det å bli rene innenfor Gud. De brukte masse tid og krefter på å gjøre det som var rett innenfor Gud, og trodde med det at de var også rettferdige og rene. Og så førte det til at de så kaldt på mennesker rundt seg, de brydde seg lite om mennesker rundt seg, de dømte dem hardt, de dømte dem mye hardere enn det de dømte seg selv. Gudsdyrkelsen ble veldig vertikal og veldig lite horisontal. Og det det Jesus ønsker en forandring på. Han vil at gudsdyrkelsen vår både skal være vertikal og horisontal. At vi mottar fra Gud og gir det videre. Det en slik tro og etterfølgelse Jesus søker. Det derfor han innfører også et nytt bud, elsk hverandre. Og nestekjærlighetsbudet blir veldig tydelig gjennom Jesus. Og derfor tror jeg også at Jesus tar utgangspunkt i syndere som vet de syndere. For da det et kjempeutgangspunkt for å ta imot barmhjertighet, ta imot hjelp. Og gjennom å ta imot barmhjertighet og ta imot hjelp, så gjør det noe med oss i måten vi ser på andre mennesker rundt oss. Vi får mer nådige øyne og mindre dømmende øyne. Martin Luther han skilte mellom det han kalte aktiv og passiv rettferdighet. Det den passive rettferdigheten var den rettferdighet vi hadde innenfor Gud. En rettferdighet vi mottar. En rettferdighet vi ikke kan oppnå. En rettferdighet, en rettferdiggjørelse, der Gud rettferdiggjør oss. Og der vi bare kan ta imot i tro ved Jesus Kristus. Og så den aktive rettferdighet, der vi tar det vi har fått og gir det videre til vår neste. Et aktivt forhold til våre medmennesker, der vi gjør rettferdighet overfor mennesker rundt oss. Så det betyr ikke at vi blir helt passivisert av dette her, men at det aktive får et større utslag mot mennesker rundt oss. At våre kristenliv leves ikke for oss selv, og bare i forholdet til Gud, men det leves også ut i forholdet til medmenneskene våre. Og for oss som da har vært kristne en god stund, så vet jeg med meg selv at det veldig lett å havne I en slags sånn fariserfelle, der vi begynner å tenke og tro om oss selv at vi innenfor. Vi fikser det, vi gjør de riktige tingene, vi henger med de riktige folka, og derfor det godt med oss. Og så det verre med noen andre. Og så blikket vårt tildels dømmende, der vi kan se ned på mennesker, og det som dessverre skjer at vi ofte dømmer andre mennesker hardere enn vi dømmer oss selv. Og pekefingeren kanskje vokser. Og dette ønsker Jesus at vi skal gjøre noe med, og det derfor vi skal leve et aktivt liv I forhold til medmennesker. Ikke bare I flokken I kirka, men også ut fra kirka. Han vil at flere mennesker skal få del I hans barmhjertighet og bli forvandlet av det. Han vil at vi skal ha innflytelse på samfunnet rundt oss. Han vil at vi skal leve hverdagsliv, kirkeliv I hverdagen, på jobb og skole, hvor vi måtte være. Og så vil han at når vi kommer sammen som kristne, så det ikke som en elite som tenker at vi har det, de utenfor. Men møtes med nød for alle de som enda ikke har blitt nådd. Møtes med nød for de menneskene som sliter. Med nød for de menneskene som føler seg utenfor. Jeg vet at for noen år siden så innførte jeg en bevegelse. Jeg lærte folk I kirka her en bevegelse som jeg kalte disippelbevegelsen. Den verdt å gjenta en gang iblant, har jeg inntrykk av, for at vi skal huske, for det noen ganger ord, det blir borte, men en bevegelse, en liten øvelse, det kan hjelpe oss å huske. Så nok en gang så vil jeg be dere om å være med på en sånn disippeløvelse, disippelbevegelse, så hvis alle reiser seg, så skal jeg ta dere igjennom, veldig enkelt. Det enklere enn enhver barnesang. Men den starter med at vi har jo da en tendens til å peke finger på hverandre, en dømmende finger. Så hvis du finner noen å dømme, finner noen å peke på, vi tar deg, ja. Ta gjerne meg. Og så starter det der, og så det noe med Guds bevegelse, disippelbevegelsen. Hva det han ønsker? Jo, han ønsker at den fingeren skal snus inn her, Og der synderen avsløres, der mine tanker og motiver og alt avsløres. Og da innser jeg at jeg trenger hjelp, og jeg sender det videre opp til Gud, som heldigvis barmhjertig I sin fullkommenhet. I sin perfekthet så han barmhjertig. Og så skjenker han meg nåde, sånn at fingeren blir forvandlet til en åpen hånd. Og denne hånda med nåde sendes ned til meg. Og det forvandler mitt liv. Det gjør noe med meg som gjør at jeg får lyst til å gi den åpne hånda videre ut til andre. En gang til. Uten sang og musikk. Ja. Veldig bra. Så betyr ikke dette at vi blir mindre avhengige av Gud, at vi trenger han mindre. Vi blir mer avhengige av Gud, for vi vet at I meg selv så jeg ikke veldig barmhjertig. I meg selv så det masse å gå på I forhold til mine medmennesker. Så jeg blir mer avhengig av Gud. Jeg blir mer avhengig av å være innenfor han, og søke hans hjelp, motta fra han, men I den bevisstheten at Gud ikke egoistisk. Han vil at vi skal gi det videre. Gud vil alltid at vi skal få lov til å gi det videre det vi selv har fått. Men det må bli mitt eget først. Jeg kan ikke gi videre det som ikke har blitt mitt eget. I sommer så var jeg på et seminar med Peter Halldorf oppe på Hedmarktoppen. Og noe av temaet der var hvordan vi kunne gjenkjenne den hellige ånds gjerning I oss. Det jo et godt spørsmål. Hvordan kan vi gjenkjenne den hellige ånds gjerning I oss? Og et av hans store poeng, det at vi kan gjenkjenne det I øynene våre. i blikket vårt, i måten vi ser andre mennesker på. Og han mener at troen sånn sett sitter mye i blikket vårt. Hvordan ser du på menneskene rundt deg? Hva ser du? Hvem ser du? Er det mye dom i blikket? Er det mye barmhjertighet i blikket? Er det mye nåde i blikket? Og når man kan se på et menneske med et nådig blikk, så har ånden fått gjort et verk med oss. Og jeg tror mange av oss vet at det å bli møtt med et godt og varmt blikk, kanskje særlig når vi minst fortjener det, det gjør noe med oss. Da trenger vi ikke et dømmende blikk, vi trenger et barmhjertig blikk som smelter. En som virkelig fikk erfare dette, det var Paulus. I 1. Timoteus brev kapittel 1. Vers 12-17. Så skriver Paulus til sin gode venn og etterfølger Timoteus. Og han skriver på slutten av livet sitt, nesten i litt sånn oppsummering, sitter i en fengselscelle og skriver. Og det han skriver her, det sier mye om denne bevegelsen, om det å ta imot barmhjertighet, for så å gi det videre. Der står det fra vers 12. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten. Jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Men han var barmhjertig mot meg. For i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det et troverdig ord og vel verdt å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Han som konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet. Amen. Paulus ga videre av det han selv hadde fått motta. Og han så på seg selv som den største blant syndere, en som absolutt ikke fortjente det. Men da gjorde Guds barmhjertighet og nåde det verket, at Paulus kanskje var den mest effektive av alle disipler og apostler. Den som ga alt fordi han selv hadde fått ta imot det. Den som la ned sitt liv for andre, fordi han selv hadde fått ta imot det. Så vi må først erfare å ta imot det selv, for å kunne ha det og gi videre. Det er aldri for sent å gjøre noe for første gang. Aldri for sent å lære noe nytt. Så for oss også, gå og lær hva dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. La det være en sånn lærdom vi tar med oss denne høsten her, der vi går ut og lærer. I det så er det noe veldig aktivt i forhold til å lære i praksis, i forhold til å lære i møte med menneskene, lære i hverdagen, når vi sammen med mennesker, de vi møter. Gud, gi meg barmhjertighet. Se i nåde til meg og gi meg barmhjertighet, så jeg kan se menneskene sånn som du ser dem. La oss be sammen. Far i himmelen, takk for din nåde og barmhjertighet som har truffet meg og truffet mange av oss. forvandlet våre liv, satt oss inn i din kirke, ditt fellesskap. Herre, og du vil at dette skal berøre så mange flere. Herre, lær oss å forstå det, og lær oss å forstå hvordan det skjer. Lær oss forstå at det kan skje gjennom oss. Herre, gjør oss frimodige på dine vegne. Gjør oss frimodige med det vitnesbyrdet vi har. La oss ta med oss lærdommen, vise barmhjertighet. Og vi bekjenner vår avhengighet av deg i dette. Dette klarer vi ikke på egen hånd. Vi trenger hjelp fra deg og din ånd. I Jesu navn. Amen.